На здраве!
По-добре здрав!
Казват, че генно модифицираните продукти ни гарантират, че в един слънчев ден ще се покатерим на 10 метров мъгданоз, за да берем домати с човешки гени. Опасна ли е тази перспектива и какви са аргументите за и против генно модифицираните организми? Здравейте, приятели! Аз съм Ради и започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Аз съм Мира, привет и от мен! Темата днес е продукт на вашия интерес. ГМО сортовете си спечелиха прозвището храни на Франкенщайн. Въпреки пространните обяснения от страна на научната общност, много хора остават отрицателно настроени към тях. Потребителите често отговарят на въпроса защо не харесвате ГМО храните с признанието: абе, никога не можеш да си сигурен.
Дори последното изследване, проведено в Европейския съюз през 2006 година, т.е. преди 4 години, относно това как обществото възприема ГМО, показа, че болшинството граждани на Евросъюза имат доверие на биотехнологиите, но твърде малко имат апетит за храна от генно модифицирани организми. Рисковете от ГМО надхвърлят ползите от по-малко използване на пестициди и по-високи добиви, смятат европейците.
Доктор Емануил Генов е подготвил за вас много интересни неща по този въпрос. Не пропускайте да го чуете какво ще ви каже по-късно в нашето предаване.
Мира също е на ход с полезните свойства на зеленчуци и подправки, които най-усърдно ни представя в Щипка здраве. За какво ще говориш днес, Мира?
Днес ще говоря за един от най-вкусните зеленчуци, за чушките.
И на мен ми е любим, а освен това, по всички правила ще започнем с актуалните новини. Само след малко. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Нашият телефон е 032 633 533.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Следват здравните новини и Божидар.
Британски и израелски учени установиха, че включването на лампа през нощта дори за кратко време предизвиква свръхработа на клетките, а последвалият стрес се свързва с зараждането на раково образование. Изследването подкрепя теорията, че изкуствената светлина повишава опасността от злокачествено заболяване при хората, работещи през нощта, и доказва, че дори кратки периоди на светлина нощно време са достатъчни, за да се увеличи риск. Учените смятат, че изкуствената светлина прекъсва агресивно работата на биологичния часовник. Затова нощното осветление трябва да е много слабо. Световно известни специалисти по храненето признаха лимона за най-доброто очистващо средство. Затова цитрусовият плод се включва в диетите за извеждане на шлаките от организми за отслабване. Тайната се крие в благотворното влияние на лимона върху храносмилателния тракт. Многобройни изследвания доказаха, че киселият цитрус нормализира процесите на усвояване на хранителните вещества. Заедно с физически упражнения и здравословно меню, той помага при сваляне на излишните килограми. Освен това, витамин С, съдържащ се в лимоните, повишава имунната защита и ускорява процеса на оздравяване при алергии, туберкулоза, ревматизъм, а изгаранията, фрактурите и раните по-бързо заздравяват. Според изследване, публикувано в изданието на Американския институт по хранене, пектинът, който се съдържа в лимоновите кори, може за 4 часа да приглуши чувството на глад.
Когато става дума за генно модифицирани организми, обикновените хора са подведени да си мислят, че става въпрос за една модерна технология, която ще допринесе за намаляване на страданията и глада в света. Подведени от малкото си или почти никакви знания в областта на генетиката, мнозина, считащи себе си за модерни хора, са склонни да вярват, че това е едно от поредните завоевания на човечеството, родено от хуманизъм и научно дразновение в най-чист вид. И вярват, че биотехнолозите знаят какво правят.
Но дали е така? Отговор на този и други въпроси очаквайте в интервюто с доктор Емо Генов след малко в предаването, а сега е време за Щипка здраве.
Щипка здраве. Скъпи приятели, днес в Щипка здраве съм избрала да си поговорим за чушките. Това е изключително традиционен зеленчук за нашите географски ширини, а и не само за нашите. Напоследък в суперите се появиха жълти, оранжеви, зелени, лилави дори чушки, освен естествено традиционните зелени и червени. Защо чушките са полезни? На първо място те съдържат много малко калории. И естествено можете да ги консумирате в доста големи количества, дори да сте на диета за отслабване. Второ, една чушка може да ви осигури 100% от дневната ви нужда от витамин А, от антиоксиданта бета-каротин и от витамин С, дори един път и половина от дневната ви доза. Дори може би не знаете, че една червена чушка съдържа 11 пъти повече бета-каротин от зелената си посестрима, и 3 пъти повече витамин С. Между другото, червените чушки са рекордьори по съдържание на витамин С. Много повече от лимоните, много повече от всички плодове. Чушки може да намерите винаги през всички сезони. Разбира се, през зимата те са оранжерийни, а ние българите ги обичаме през лятото, червени, месисти и ги готвим по най-различни начини. Естествено, трябва да внимавате, ако имате чувствителен стомах, тези чушки да нямат лютива жилка. Печенето на чушки на открит огън или върху скара е една типично балканска традиция и тя никак не е вредна, защото смъкването на най-горната ципа на чушката помага тя да се консумира дори от хора с много чувствителен стомах. Аз обаче ще ви предложа едно ястие с сурови чушки. А именно, вземате червени чушки, така наречената капия, както ние наричаме червена капия, през лятото, нарязвате на ситно или на лентички, както обичате, смесвате с извара, като съотношението е, да кажем, някъде около 3 чушки или 4 големи чушки на 300 грама извара, слагате зейтин, нарязан на ситно лук и малко кисело мляко. Гарантирам ви, че това е една от най-хранителните и най-вкусни неща, които може да си позволите в една лятна вечер. А дори защо не и на закуска, стига да не отивате след това на работа. И така, чушката е ваш приятел. Не го забравяйте и колкото повече ядете, толкова по-добре за вас. Ограничения няма.
Това беше Щипка здраве. Рецептата звучеше много вкусно. Скъпи приятели, може да ни изпратите и ваши здравословни рецепти, а освен това знаете, мненията и предложенията ви са от голямо значение за нас. Пишете ни на адрес Пловдив, 4000 улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Отново сме тук. Вие слушате Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес с Мира коментираме много важни и здравословни неща. Ще говорим и с Емо Генов за генномодифицираните организми, за опасността от храните, които ги съдържат. Ако вие сте модерен човек и сте запален по здравословния живот, ако се чувствате отговорен за собственото си здраве и за здравето на вашите близки, наистина това е вашето предаване. Не сменяйте честотата, продължаваме с една от най-обсъжданите теми в последно време. Но преди това, нека чуем една песен. Un cuore battito senza silenzi mai. E per fortuna non necessita manutenzione. E poi non sciopera, non si regola, però si incendia quando trattasi d'amor, d'amor, d'amor. Un cuore forte, regge un urto,
anche perché prima si sfondano le costole. Non ha peccato, non ha reato, ma spesso piange quando trattasi da donna. Un cuore a volte muore per un dolore vero, che strappa via la pelle e la riporta agli angeli. Un cuore viaggia solo e non dimentica, e se si chiude dentro è per difendersi. Un cuore non è già così, però si stressa un po'. Un cuore è dimora per l'eternità. Teresa, baciami, che la tua bocca grande è fatta per invadermi senza convincermi. Teresa, prendilo, sto cuore libero, e fallo diventare il tuo motivo in più. Teresa, impavida, sto cuore invadilo, e fallo diventare una ragione in più.
Un cuore a volte muore, è un dolore vero, strappa via la pelle e la riporta agli angeli.
Un cuore viaggia solo e non dimentica, e se si chiude dentro è per difendersi. Un cuore non è sì, però si stressa un po'. Un cuore è dimora per l'eternità. Ai 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 ai. Un cuore è dimora per l'eternità.
Генно модифицираните растения на пазара в момента са икономически значими култури. Например, царевица, соя, рапица, памук, в чийто геном са вкарани бактериални гени, които ги правят устойчиви към насекомни вредители и хербицидни препарати.
Вродената устойчивост на вредители намалява необходимостта от пръскане с инсектициди, защото самото растение синтезира токсини, които убиват вредителите. Това обаче означава, че съдържащите се в тези растения отрови се появяват и в нашата чиния, защото няма начин да бъдат изолирани или обезвредени.
Да, никоя нормална майка няма да напръска супата с мухозол или раундъп, след като я приготвя за децата си, но точно това всъщност ние правим в момента. Генно модифицираните храни са вече на трапезата ни. Соя се добавя в колбасите, в майонезите, в готовите сосове, в каймата и във всички продукти, които се правят от кайма, в глюкозофруктозния сироп от генно модифицирана царевица. Той всъщност се добавя в почти всички сладкарски изделия.
Но нека дадем думата на специалиста. В студиото е доктор Емо Генов. Добре дошъл. Има голям интерес към нашумелия въпрос за генно модифицираните храни, но нека да започнем от началото. Какъв е коренът на проблема и всъщност как започват да се произвеждат тези храни? Да ни разкажеш нещо за самата история.
Добър ден на вашите слушатели. Генно модифицираните храни са производно на геномодифицираните организми, а това стана възможно след 1962 година, когато се откри генетичната информация. така наречената ДНК. От двама Нобелови
лауреати.
И след това за последните 15-20 години генното инженерство много бързо се разрасна, тъй като навлезна в селското стопанство, в индустрията, в медицината и в някои области даде много добри резултати. За други области обаче въпросите все още стоят.
Да, ние задължително ще поговорим за предимствата и недостатъците на тези организми, по какъв начин влияят на нас хората, както и на биологичното разнообразие. Но нека преди това да кажем, всъщност на мен не ми е съвсем ясно, това вид селекция ли е? Защото в крайна сметка целта е, примерно, някои култури да бъдат по-продуктивни, както и някои животни, нали? Просто едно подобряване на показателите на растения и животни и всъщност къде се крие капана и опасността?
Ние знаем от гимназиалния курс, че половината наследствено се носи от майката, другата половина се носи от бащата.
50 на 50.
Точно така. И също така знаем, че всички породи животни са създадени с годините, като се избирали такива показатели, които са били нужни на човек. Да речем, уджийски кучета да могат да бързо да тичат, или пък кучетата, които са селектирани за охрана, трябва да бъдат със здрави челюсти, яки. Това става обаче, както знаем, много бавно и за много години. Тогава, когато постигнем дадените резултати, тогава вече запазваме чистотата на така добитата вече или така породата, която сме постигнали.
А тук всъщност какво се случва с генното модифициране?
След откритието на структурата на ДНК, генните инженери взимат гена, който ни трябва, който трябва да добие новите показатели и го слагат в нов организъм. Най-лесно това може да го обясним с домат.
Да.
При доматите, когато озреят, има един ген, който започва да произвежда ензим, така че домата да омекне и да може да хвърли своето семе.
И накрая да се развали.
Разбира се. Но такъв домат, сами разбирате, че няма търговска стойност. Генните инженери махат този ген, който е отговорен за омекването на домата и слагат друг ген, който да запази твърдостта и търговския вид на домата. Най-често това става от един вид риба, която живее в студените води.
Да.
Ген от такава риба.
По естествен път това няма как да стане.
Естествено. Никога не може да имаме 50% наследственост от домат и 50% наследственост от риба. По същия начин мишки, правени са опити с мишки, в които е сложен човешки ген. Следващото поколение мишки са два пъти по-голями и те вече в своята наследственост носят този ген.
А от тук нататък изследвани ли са нещата? Смисъл, когато вече това се случи с помощта на науката явно, не по естествен път, какво е въздействието на тази промяна, да речем, върху хората, които консумираме такъв тип продукти от животински или растителен происход?
Все още, въпреки че има някои учени, които казват, че няма опасност от консумирането и от употребата на такъв вид храни, все още е много малко времето, което те са наблюдавани, така че не могат да се дадат категорични оценки. Нека да ви върна малко назад и да ви спомена за това, при 15-20 години имаше една панацея в селското стопанство и тя се наричаше ДДТ. Всичко обезпаразитявахме с ДДТ, всички в селското стопанство вредители ги унищожавахме с ДДТ, но се оказа, че детето е една отрова, която много трудно се разгражда и която може би влияе върху следващите поколения. А тук нямаме все още такива данни, заради малкото време, едва 10-12-15 години.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032-633-533.
Или пък ни пишете на имейла, ако за вас е по-удобно. Припомням ви го awr-bg@abv.bg. Аз съм Ради.
Аз съм Мира, ние ви очакваме с удоволствие и ще включим ваши материали в нашето предаване.
Скъпи приятели, ние продължаваме разговора с доктор Генов за генно модифицираните култури. Интересен ми е следния въпрос. Ако, примерно, се произвежда царевица, която сама произвежда отрови, за да се защитава от плевели и насекоми, или пък картофи, които произвеждат също отрова, с която унищожават колорадския пръмбър, тези отрови как действат върху човешкия организъм? Има ли такива изследвания?
Част от учените задават следния въпрос. След като тази царевица, в която е вложен ген, да унищожава ципокрилото насекомо, което вреди на царевицата, какво става с тази царевица, когато ние я погълнем? Ако този ген произвежда бълтък, за да отблъсне или да убие това насекомо, какво става в нашия храносмилателен тракт?
И какво става?
Ами, все още няма точни данни, но...
Но има подозрения, предполагам.
Разбира се. Друго, много от тези растения са направени така, че да са устойчиви към някои антибиотици. А ние знаем, че туберкулозата изчезна затова, защото се появиха антибиотиците. Но в последните 10 години отново се връща туберкулозата като заболяване в световен мащаб, и то заради това, че този бацил, който в момента се изолира, е много резистентен към прилаганите днес антибиотици. Защо е така? Първо, защото ние като пациенти сме много недисциплинирани. Ако лекарът ни изпише антибиотик за дадено заболяване, щом се почувстваме малко по-добре, го спираме.
Преставаме да го пием.
Или пък, от друга страна, пък лекарите много често за маловажни заболявания
изписват антибиотик, без да има нужда.
Или даже за вирусни заболявания, където антибиотика не действа, това го знаеме. И тогава организмите малко по малко стават резистентни към тези антибиотици. И аз задавам въпроса. Ако ние с тези храни взимаме по малко антибиотици и нашия организъм стане резистентен към тях, тогава, когато се разболеем и се наложи да ни се прилагат тези животоспасяващи лекарства, какво става?
Няма да имаме контрол над болестта.
По същия начин питаме се, когато станат, примерно, културните растения, сложиме такъв ген, че те да са устойчиви към някои пестициди. Тогава много лесно, без да плевим и да копаем, пръскаме даденото насаждение, плевелите умират и остава
фермерите
само култура.
Фермерите нямат грижи, остава културата.
Да, вижте колко лесно. Обаче, забелязваме в такива ниви, че пчелите са намаляли с около 50%. Именно защото те се хранят от тези диворастящи растения. Или така, както и ние ги наричаме плевели. Нещо друго. Има една пеперуда монарх, която живее в южните части на Канада и е известна с това, че прелита около 2000 км до Мексико и до Калифорния и прави ежегодно този цикъл. Забелязваме, че в плантации от генно модифицирана царевица, тогава, когато се храни с полен от такава царевица, тези пеперуди умират. Тоест, създавайки геномодифицирана царевица, която се предпазва от насекомите, които унищожават, има данни, че тя вреди и върху други насекоми.
Това такъв... вече засяга биоразнообразието.
Да, ние знаем, че екологичната система е един затворен цикъл и не можем с лека ръка да развалим една част, без да се отрази това в другите части.
Ако пеперудите и пчелите изчезват в полета, засяти с ГМО култури, има ли опасност за нас хората? При генното инженерство все още няма начин даден ген да се вкара на точно определено място в клетката. Така гените попадат на случайни места, взаимодействат и с други гени и дори могат да нарушат тяхната дейност. Повече по тези интересни въпроси очаквайте в следващото ни предаване. Доктор Генов отново ще бъде на ваше разположение.
Скъпи приятели, вие слушахте По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник, с чаша добро настроение по това време и на същата честота. Ако си искате дозата в друго време, елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net и оттам влезте в линк Адвентно радио, където може да чуете отново тази или която и да е друга програма.
Това беше всичко от нас за днес. До чуване. Хубав ден!